kune hordoftoota sagalee ameerikaa nagaan keenya bakka jirtanitti sinaaga'u sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii itiyoo saatirratti as washington dc irraa kallattiin sini darba guyyaan har'aa kamisa onkoloolessa 28 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 18 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii Produsariin keenya Nigusuu Taamireeti. Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Oduu gabaastonni naannoo addunyaarraa gabaasaalee nuuf ergan akkasumas asirraa akka qindeessine qophii keenya har'aaf qindeessine jirra. Oduutu dursaa gara bafa qaaduuf kan isin dabarsa.
Akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Kamisa har'aa ganama magaalaa Maqalee irratti haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa raawwateen namoonni ja'a du'uu isaanii gabaasni mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa ergee ibseera. Akka gabaasichi jedhutti akka lakkoofsa biyyaatti kamisa ganama sa'aatii 4 walakkaatti naannoo ganda handinnat jedhamutti haleellaa warshaa Masfin Injireen irratti raawwatamedha. Daayirektara hospitaala Haayidar Dr. Kibroom Gabrasillaasee akka VOA'tti himanitti namootan du'an keessaa 3 daa'imman yommuu ta'an namootan madaa'an 21 fi gargaarsi taasifamaa jira. Ministeerri tajaajila walqunnamtii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu haleellaa kana ilaalchisee gaaffii VOA irraa dhiyaateef deebii kennaniin tarkaanfichi kan fudhatame bakka gareen TPLF fi meeshaa magaalota ittiin barbadeessu itti suphuudhaa jedhaniiru. Mootummaan haleellaa namoota nagaa irratti xiyyeeffate akka hin raawwanne kan dubbatan Dr. Laggasan haleellaa guyyaa har'aa raawwatameen namoota nagaa irratti miidhaa qaqqabeera jedhame mootummaan akka odeeffannoo hin qabne himaniiru. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa godina Waag Himaraa keessatti aanaalee adda bilisummaa saba Tigraay jala jiran keessatti namoonni hedduun beelaan du'aa jiraachuu isaanii itti gaafatamaan biiroo walqunnamtii mootummaa aanaa Gasgii Biillaa VOA'tti himaniiru. Asteer Misgaanaa'u dargaggoota 12 aanaalee TPLF jala jiran keessaa baqatanii bahan dabalatee namootan aanaalee TPLF jala jiran keessaa dhufan haasofsiisuudhaan akka gabaasetti gargaarsi namoomaa waan naannoo sana qaqqabaa hin jirree fi namoonni humna dhabanii achii bahuu hin dandeenye du'aa jiru. Biiroo ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa naannoo Amaaraa irraa obbo Isaayyaas Masfin bakkeewwan namoonni rakkachaa jiran sana keessatti gargaarsi namoomaa akka gahaa hin jirree fi kanaan dura namoonni 10 du'uun isaanii waan ibsame ta'us yeroo ammaa namoonni du'an dachaadhaan akka dabale namoota aanaalee sana keessaa miliqanii bahanirraa baruu isaanii VOA'tti himaniiru. Gargaartuun bulchiinsa ejensii misooma addunyaa United States yookaan USAID Saaraa Chaarles onkoloolessa 20 amma 23 bara 2021 Itoophiyaa daawwachuu isaanii USAID ibseera. Akka ibsi kun jedhutti Saaraa Chaarles jaarmiyaalee kaaba Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa kennaa jiran hanga'oota mootummaa fi warreen gargaarsa namoomaa arjoomanii wajjiniin wal arganii marii taasisaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddara United States Geetaa Paasii waliin ta'uunis gara naannoo Amaaraa deemanii Baahir Daar keessatti aanga'oota mootummaa naannoo waliin marii taasisuu isaanii fi rakkina Tigraay Amaaraa fi Affaar keessa jiruun namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqa'uu isaanii akka hubatan ibsi USAID himeera. Hoggantoota jaarmiyaalee mootummaa waliin wal arganii waa'ee wabii midhaan nyaataa dubbachuu isaanii akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessituu gargaarsa namoomaa Kaatiriin Sooliin wal arganii barbaachisummaa hoggansa jabaa mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisaniiru jedhameera. Saaraa Chaarles turtii Finfinneedhaa fi Baahir Daaritti taasisan kana keessatti Tigraay keessatti tajaajilli walqunnamtii baankii fi tajaajiloonni biroo akka deebi'anii hojiirra oolan karaan gargaarsi namoomaa itti dhiyaatu akka danqa malee banaa ta'u gaafachuun isaanii ibsameera. Hogganaan mootummaa loltootaa Sudaan ambaasaaddaroota biyyatti warreen fonqolcha aangoo morman ja'a ari'ateera. Akka oduun televizyiinii mootummaa Sudaaniin himame jedhetti bakka bu'oonni mootummoota Sudaan United States, Gamtaa Awurooppaa, Chaayinaa, Kuwaataarii fi Faransaayi akkasumas waajjira mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Sudaanii hojii irraa ugguramaniiru. Gareen dippiloomaatotaa Sudaan tarkaanfii fonqolcha aangoo loltoonni fudhatanii balaaleffachuudhaan ibsa baasanii akka turanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeri Imala United States Anthony Blinken, Mumme Ministera Sudan Isan Ango Irrafun Kulchamani, Manahid Aturani Abdullah Handoki Wajin, Dubachut Isani Gabasamir. Imma kanarratti gabasa Cindy Sain kopesite jallanne gammada akkattanutti dhiyeessiti.
Hiriirtoonni mootummaa siviilii deeggaran daandilee kaartuun dhagaan cufaa yeroo jiranitti hawaasni addunyaa waraanni biyyattii torban kanaa aangoo qabachuusaa hatattamaan balaaleffatan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres akka jedhanitti.
I once again strongly condemned the forceful military
takes. Sudan keessatti waraanni humnaan aangoo qabachuusaa ammas irra deebi'ee jabeesseen balaaleffadha. Gamni hundi gocha kanarraa akka of qusatanii gaafadhaa jedhan. Ittaanaa bakka bu'aa United States Richard Mills walgahii gola nagaa eegumsaa roobii kaleessaa gaggeeffame irratti akka jedhanitti.
We have said repeatedly any changes to the transitional government.
Akkuma irra deddeebinee jenne kaartuun keessatti mootummaa ce'umsaa humnaan jijjiiruun balaa fidu qabaa jedhan. Jeneraalli Sudaaniin hoogganaa jiran Abdul Fattah Burhan mootummaa fi qaama bulchiinsa biyyattii kan diigneef warra aksa muddee keessa eegalame bakka galiisaa akka ga'u gochuuf haala mijeessuufii jedhan. Garuu dubbii himaan ministirii dantaalaa United States Ned Price akka jedhanitti waraanni Sudaan abdii ummanni Sudaan demokiraasiif qabu tuffatee jedhaniiru. Ministeerri Hajaa Alaa United States Anthony Blinken kibxata darbe galgal muummicha ministeeraa Hamdokiif bilbilanii hidhaa gadhiifamuu isaanii simachuu isaanii fi mootummaa ce'umsaa siviilotaan hoogganamuuf United States deeggarsa akka qabdu ibsan. Waraanni Sudaan uummata nagaan hiriiran irratti rasaasa gargaaramuu dabalatee hokkara gaggeessu kamiirraayyuu akka of qusatuuf ministiriin dantaa alaa United States gaafatee jira.
Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Bafaqaadu oduudhaaf nan galateeffadha hordoftoota keenya ammoo beeksisa qabna. Waajjira haadhoo VOA naannoo kanneen jiran biilsaawwan keessaa tokko irratti haleellaan boombii ga'uu akka danda'u yaaddoo jedhuun kaleessa hojjettoonni martinuu biilsa sana gadhiisanii akka ba'an waan ajajameef kaleessa sagantaan tamsaafamu irraa hafee jira. Bilsaalee sana keessaa sakatta'insi sa'aatilee sadii oliif erga geggeeffame booda boombiin yaaddoo uume waan hin argaminiif hojjettoonni hojii keenya idileetti deebinee jirra. Haaluma uumameen sagantaan tamsaasa televiziyoona afaan Oromoof sagantaan raadiyoof tamsaasni raadiyoo televiziyoonaan darbu kan afaan Amaaraa guutummaan hin tamsaafamin hafe. Sagantaa afaan Amaaraa raadiyoodhaan sagantaan tamsaafame kan kana duraa yoo ta'u raadiyoo televiziyoona irratti kanneen hordoftan daawwattoonni keenya tamsaasa dheengaddaa turuusaa akka hubattan isin yaadachiisa nuuf kalchaa jenna. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti ce'ina. Kongresiin Federaalistii Oromoo mariin biyyoolessaa mootummaa Itiyoophiyaan qophaa'uuf karoorfame mara kan hirmaachiseef kallattii adda addaan qawwee qabatee lolaa akka jiru dabalee hirmaachisuu akka qabu beeksise. Kongresiin Federaalistii Oromoo mariin biyyoolessaa utuu hin geggeeffamin dura barbaachisaadha akka jedhe haaldureewwan afur kaa'uusaa itti gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yaada Kongresiin Federaalawaa Oromoo dhiyeesse kanarratti mootummaan hanga ammaa waan jedheen qabu Tsahaayee Daamxoot gabaase.
Marii biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa geggeessuuf yaade marii qaamolee hunda haammata ta'uu qabaa jechuudhaan paartiin Kongresii Federaalaa Oromoo KFO'n beeksisee jira. Mariin biyyoolessaa haqa dhugaa fi hunda hirmaachisa kan geggeeffamu yoo ta'e jeequmsa siyaasaa biyyattii keessatti uumameef furmaata kan jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii Kongresii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haalduree marichaaf paartiin isaanii eere ibsanii jiru.
Waraanni bu'aa hin qabu walajjeessuun bu'aa hin qabu waraanni hadhaabbatu kan jedhuudha. Lammaffaa immoo araarri habu'u araarri buusuudhaaf yeroo adeemamu immoo qaamolee namoota dhuunfaa sassaabanii uummatni kan hundumtuu amantaa irratti gatuudhaaf danda'u akka marikana hogganan dogan geggeessan ta'uu irra jira jenneetu qabxii lammaffaarratti isinirra qabxiin sadaffaan immoo gareen amma wal waraanaa jiran yookaan kan wal didaa jiran marikana keessatti akka hirmatanuu fi biyya keenya keessatti akka nagaan bu'u seerri akka jirri hin hawwatamne godhullee yoo jiraate jedhe dura kaasanii mariitti akka deemene arfaffaan immoo namooti lammileen yaada addaa qabanuuf gidiramaa jiran mana hidhaa keessaa hiikamanii marii kana keessatti akka qooda fudhatan jenneetu gaafanne.
Gama biraatiin biyyattiin rakkoo keessa jirtu keessaa akka baatuuf mariin biyyoolessaa murteessaadha jechuun kanaan dura gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kan ibsan miseensa koree raawwachiiftuu biyyoolessaa paartii Izeemaa Dr. Baantee Iggeeny Taamiraatidha.
ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል ስላለባት ዜጎችን መኖር የሚችሉበት ህልውናቸው መረጋገጥ ስላለበት በዚህ ጉዳይ ሁላችን የሚመለከተን አካል መወያየት የመፍትሄ አካል መሆን አለብን የሚል እምነት አለኝ።
ብይ አካብያት እትፍፍዋን ቀብዶፍ አከስመስ ለሚሌን ወለሙማላን ጅራችዋን ቀበኔፍ የሚኩን የመኬኝ ጀኔ ቃሙሌን ኑኢላላ ተጀኑ ሁንዲ መልያኔ ቃሙ ፍሩማታ ተውቀምና አመንታ ጀሩን ቀባ ጅረን ዩኒቨርሲቲ አምቦት በርሲያ ሳይንስ ሲያሳ ከንታን ሰለሞን ተፈራ ቃምኒ ነገኘ ቢጀቲቲ ጀሪ ያደ ሙፍቴሳ ቀቡ ከሚዩ መሪተን ረትርማቹ ቀባ ያደ ጅዱ ቀቡ
ወሪገብት ቢዩርሳ ቢዳቲ ወሪገብት ቢዩርሳ ቢዳቲ ሞቱ ቢየወሎ ጃሩዳ ከተቱ ኡመኒ ኢትዮጵያዳ አዳፊ የሚማዳዳ ገባቱልኝ ገሩ ቢየወሊ ገልቴ ቢየወሊ ገልቴ ቢየ እሸችምቱ ቢየ ድምክታውታቲ ቢየበላት ቢየ ጉደት ተጃሩ ንበርባዱ አሰረቲ ሁንድዳሬ በርባዱ መለ ከለስቲ ከመኒ ጉደት ቺካውዲ ከለቲ ከሚገረ ድምጽቸው ታውዲ ከለቲ ከሚን እየሰከነ ያልደን ደኝ ከንጀሩ ያዱ ተደዳስ ወጅራ ያዱ ተደዳ ከነ ሞት አከምት ወልፍክ እንደ ወጅኒ ማሪ ቢዮለሳ ገጀ ሱዳን ማሪ ቢዮለሳ ከከሰቲ አክቶ ተደዳ ወጅራ ወከታ ተደዳ ወጅራ አና ማሪ ከከሰቲ የኝ ትርማቹ ከባይ የኝ ትርማቹ ቀም ከንጀሩ ቃም ንርማቱ ማል አባለ ትርማቹ እንደ ከንጀሩ ወይን ሞቱ ቃም ንርማቹ ቀም ንሰከም ከጀኒ አደባስላ አጀንዳ ንከበደል ወሰኒ ደን ከአደባስለቹዳ ቃም ተኩ ማሪ ቢዮለሳ ትርማቹ ቀም ወጅኑ አጀንዳ እንደከበሰ አጀንዳ ከሚት አጀንዳ ቢዮሎጂ አሩት አደከበሞ ዮክሞቱ አጀንዳ እንደከበሰም ብርመድማ በየጥረት ይባቀበሞ ዮክሞቱ ኮማይቶ ብረት ይባቀበ ከንጀን አጀንዳ ስለያደበየት ከሚ ቃምልቶኮ መሪ ቢዮሎጂ ከሰገት ንርማሚቹ
ሃልድሬወን ኮንግረስን ፌደራላ ኦሮሞ መሪ ቢዮሎጂ ሳቲፍ ካኤኬሳቶኮ ሆገንቱኒ ፊም ሲንሶኒ ፓርቲ ለሲያሳ ሁንዲ መነዳት ይሂ ከመኒ መሪ ከረከሰቲ ቆደፍረቹ ቀውጀዴ ኢብሰባሲ ረቲ በርሲሳን ሳይሲ ሲያሳ ሰለሞን ተፈራ ከኡምሲ ማሪ ቢዮሌሳ አራራ ዋንቴፍ ሆገንቶኒ ፊ ምሴንሶኒ ፓርትሌ ሲያሳ ከሚዩ ከመነ ሄዳ ከሰጅራን ሄከመኒ ማሪ ከነከሰት ቆደፍረቹ ቀቡ ያድጅዶ ከቀበኒስ ኤረኒሮ
ፓርትሌ ሲያሳ ይደመን ሄከሙ ከንጀዱሰን ቀብትጀሪና ቀብትፍረተም ቀቡዳ ቀቡሌ ደመንኩኒ አንታኒ ከራነጋቱን ወረ ቀፋ በርባረኒ ነው ከኒ ፓርቲ ኮንግረስ ኦሮሞ ቢስቶ ኮንግረስ ኦሮፎ ኮሆዶንታኒ ከፓርቲሊ ብራት እንደሁን ታነር ማዘኒ ከዲፎማቲ ዴሙ ነው ማለት ማሪ ቢዮ ደሳን ጉዳማኒ በሌሳ ኡመመረት ዲፎማቲ ኮኔጀራ ያንኪ ያደከለቱሪ ሰናፍ ቢዮ ረት ያቶከምና ጀደኒ ያደ ሰንጀን ተኮን ተኮን ሳይቶቹራ ኦሮሞ ጌታ እኙ በከቦ ፓርቲ ሲያሳል ያደታኒ አጀንዳ ቴብለፍን እሱ ከነማረ ተከሰማ ከነወላይ ተከሰማ ከከባ ተከሰማ ሁንድ ሳይቱ ይችላል ከና አጀንዳን ፓርቲ ሲያሳል ተማጭ ቆንጀንሱን እየተከፍት ሲሪና
ኢፕሰ ኮንግረስን ፌደራላ ኦሮሞ ባስ ከደረረቲ ገመሞቱማቲን ሃንገዮናቲ ወንት ደጋምን ጅሮ ከናንዱራ መሪ ቢዮ ለሳ ቃሙሌ ሁንድ ህርማችስ ኢትዮጵያ አከገገሲቱ ሙሚ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፊ ቆንዳልተን ሞቱማ ኦላኖን ወልተጂ ገራገራረቲ ኢፕሳቱራኒሮ ከናንዱራ ወሊገልቴ ቢዮ ለሳ ኢመጀዱረት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ጋፈቴኒ ከንዴቢ ከነን ዋጅረ ሙሜ ምንስትራቲ ምንስትር ቅንዴሳ ዊርቱ ኢጃርሳ ስርነ ዲሞክራሲ ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ባራኩማ ለማፍኩድ አፉር ኤሚ ኢጆን ሞቱማን ቀበሲ ሶቾፊ ረት ሆጅቹ ራፍ ካሮርፋቴ ጉዳን ማሪ ቢዮ ለሳ ጀዳኔ ትራን ገባሰ ሰገሌ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ጆሉ ማሼ ቢዬ ኢትዮጵያ ናኖ ኦሮሚያራ ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ካልፍቴ አቺ ቦደስ ኩታምን ሶታ ከሰት ተጃጅለ አዳዳ ከኪና ቱርቴፍ ዱላውን ሲያሳ ፓርቲ ዲሞክራቶታቲ ከናኖ አሼፍ ቢዮለ ሳትርማታ ከቱርቴ ዱብሬ አማኔ በርአሶ ፍለኖ ሚኒሶታ ማነመረ ዩናይትድ ስቴትስ በረዱፍቱ ገጌ ፈሙረት መጋላ ሚኒያፖሊስ ሴምፖልራ ዶርጎሙፍ ቆጳ አጅርቲ አለማዮቀና አማን amaanif hoggansa hawaasa oromoorra dubbisuudhaan gabaasanuuf erge qaba kuno
Ethiopia tralatte bakatumman Kenya demun wagga 13 gara United States dufun ijeshe siyasa biyetti rakawachun barnota siyasan University Hamlin ra kane bifamti amane badaso Minnesota magala St. Paulit bakafilanno Ford Congressional District yedamutti Congressive Dergomov akakopofte besifte amane badaso Oromia godin Arsi ana munesa tralatte Minnesota tiguddachuushe akasin dubatti
Naannoon dhalatte aanaa Muneessaa jedhama. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhalatte achiin booda Ameerikaa guddadhe Minnesota Oromiyaa xiqqootti jechuudha.
Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa Saint Paul bakka filannoo Minnesota Fourth Congressional District jedhamuu fi jiraatota 1700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u dhimmi dinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'u akka qabu cimsitee kan hojjetu ta'uu himteetti. Maaliif kongresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistu immoo.
Kongresii distrikti afurii Minnesotaadha. Wanti na taasisu waan baay'eedha tokko lamaa miti. Tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufe komunitiin kenna guddaan baay'ee as jira. Steeta kanaaf ka mana naa kenne jaalalaan na guddise kana waan baay'ee baay'ee deebisuu fi fedha. Suni amma across the state organizing godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care namnummaan jiru nagaa akka jiraatu waan dalagaa ture waggaa 10 olitti. Komunitiin kuni representation nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya distriktii afur jiruuf steeta kanaaf biyya kana keessa jiru waan adda addaatu ni miidhaara waa'ee health care namni baay'ee health care qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maaliifi COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera so sanuma hundaa laaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representation nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanneeniin akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisu.
Duulana filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa dinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa sadii qabattee duulana filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo dinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'u akka ta'e dubbatti.
So ajandaan kiyya sadii priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuu fi qabna. Ikaanamiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi yeroo rakkanne akka ijoolleen jiraaf dhufteetiin steeta kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddinna irratti ajandaa kiyya itti aanellee racial justice. Namooleen biyya kana keessa jiraatu namooleen ni fakkaatu especially namoolee African American sistema ka uummata keenya uummata African American sanaan dura waggaa 300-400 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiru akka uummata hundaa nama African American taatee nama Oromoo taatee nama Itoophiyaa taatee nama Eritiriyaa taatee nama Maangii taatee nama Keeranii taatee abbaa fedhes ta'u nuti akka uummata Ameerikaatitti akka uummata Minnesotaatitti nuti hundinuu ajandaa sadiin kanneen kunneen ikaanamii racial justice environmentii kenna guddifnee educationii kenna investiitti goone akka fuuldura deemnu akka sosaayitii baay'ee uummata ofii jabeessu taanu sanarratti ajandaan kun.
Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minnesotaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhaga'amuuf nama qabsaa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan.
Amaalee waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee kenna hundaaf taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee kenna hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootiif baay'ee barbaachisaadha. Waldeen hawaasa Oromoo Minnesotaa yoomillee isii dhaabbata waldaa isiiti mana isii lammataati jennee yaadna yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isiifi.
Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa dinagdee magaalaa Saint Paul keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo OOSAA dabalatee. Waldaalee dargaggoota Oromoo idil addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti. Kongresi Amerika tiba kabutunan ni cataun berakumalamafto korrajal kabde tajajila kanjirtu. Duberti gannajata mitorba beti makalam jiram tuwalin kutafilan no Kongresi Afriti dirugummi cimatu amani igeta. Gabasa sagali Amerika afkendaif alamayok anna Minneapolis, Minnesota.
Ordofto ta Kenya ammo gara qopi adda harraf inde senet cayna. Waggasa di dura motumman jijjira mayero argamet mummichi ministera Abiy Ahmed wada ummataf senan ke sato kojedan Dr. Alamusme sababa ilalcha siyasa abjecha wala jesu shira walirratto jechun abate bokonna hara senu qamna kanjedu ture kunis jedan
akka motummat akka parti motumma biya gaggesutis yadole hundumtu waltaji turfani marin ratto gaggefamu danda ilaalch biya kana keessa jiru hundi ajandaan biyya kana keessa wal falmisiisu hundi waltajjii turfe mari'atamee uummanni biyya kanaa murtii itti kennuu danda'a. Yaanni waliigalaa jiru kana haala qabatamaa kaaba Itoophiyaa jiru yookiin waraana wayyaanee juntaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee inni addatti waan ilaallamuudha. Marii jechuun afaan qawwee jechuu miti. Marii jechuun taa'anii karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan mari'achuu jechuudha. Marii jechuun dubbatanii yaadan waliigaluu jechuudha. Marii jechuun sirna dimokiraasii ijaaruu jechuudha. Karaan juuntaan filate garuu karaa humna qawweetiin taayitaa dhabesan saamicha biyya Itoophiyaa kanarratti dhabesan karaa humna waraanaatiin deebisuudha. Kuniifi yaadni mari'atanii yaada biyyoolessaa waliigaluu wal faallessaa jechuudha. So inni addatti kan ilaallamu ta'a jechuudha. Amma marii biyyaalessaa jennu kana keessa kan ilaallamu miti. Warra qawwee qabu wajjin marii taasisu jechuun faallaa kaayyoo marichaa kaayyoo waliigaltee biyyaalessaati jechuudha.
Kana jechuun jedhan Dr. Alamuun qaamni hidhatee seera cabsee biyya diiguuf socho'u kamiyyuu dursee seera kabajuutu irra jiraata. San booda mariittis amanuu qabaa jedhaniiru. Kanarratti yaada isaanii ka gaafataman Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mariin biyyoolessaa waa'ee siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessa akkamitti tolchina akkamitti irratti waliigallee biyya Itoophiyaa maal fakkaatu keessa wajjiniin ol dandeenye jiraanna sirna akkamitti dhaabbanna akka jedhu irrattidha. Mariin biyyoolessaa waraana keessatu jiru gochuudhaaf hin danda'amu kanaafi jalqaba kan dhufuun irra jiru. Waraana waliirratti kan biyya sana keessatti deemaa jiru waraana sana akkamitti dhaabbata akka jedhu irrattiti mariin barbaachisa jalqaba. Mootummaan naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ofirraa tifachisee naannoo Tigraay gara guddeessa keessa ergii baasee boodatti waa'ee biyya balleessu jedhan malee duratti jarri kun waan seera cabsan waan qabaniifi olaantummaa seeraa oolchuudhaatiifi gara Tigraay deemnee isaan jedhatee jiran. Amma biyya sana gaaga'uudhaafi deemaa jira ka jedhu uummata Itoophiyaa sochoosuudhaatiif Tigraay irratti kakaasuudhaatiif yaada isaan fidan malee. Mootummaan duratti sanaaf hin dandeenye fiigee lakka keessa dhukaasa dhaabu irratti haa ta'uu danda'u qawwee lafa kaa'een jiru waan kan biraadha.
Paartileen biyya keessatti karaa nagaan sossoo'an garuu filannoo irratti hin hirmaanne marii guutuu biyyaa karoorfameetti hirmaachuu ni danda'u jedhee Dr. Alamuu Simee gaafadheen ture.
Warra karaa nagaatiin biyya keessa socho'aa jiran kamiyyuu kan alatti hambisuu miti marichi. Isuma qawwee siin jedha kanaayyuu ilaalchi shaneen qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi wayyaanee juuntaan qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi sun nama Finfinnee keessa ta'uun qaama Finfinnee keessa ta'uun ajandaan isaanii kun tarkaanfachuu danda'a. Marii kanarratti hanga karaa mariitti amananii hanga qabsoo karaa nagaatti qabsoo yaadanitti amananii dhufanitti isaan wajjin mari'attuun ilaalchi daanga'uun jiru. Kanarraa kanaaf garuu filannootti hirmaachuu dhabuun marii biyyaalessaarraa waan hin daangeessine. Paartiin tokko yeroo lama hoo filannoo irra hafe fakkaata. Haa naqamu amma hordiin filannoo qaama seerummaa isa dhorginetti qaamni kamiyyuu marii kanarraan dhorgamu jechuu barbaade.
Dr. Isqeel Gabbisaa garuu yaada kanarratti kan ilaalamuu qabu warra filannootti hirmaatee fi hin hirmaatiin hafe isa jedhu miti jedhu.
Ajandaan isaa maal akka ta'e eenyu irratti akka hirmaatu kan murteessuudhaaf danda'amu mootummaa Itoophiyaa miti amma. Biyya Itoophiyaa sun ofirratti jiguudhaaf adeema. Yoo ofirratti jige immoo naannoo gaafa Afrikaa sana gaaga'a. Naannoo gaafa Afrikaa duwwaatti nafu qatanaa sana gaaga'a. Qatanaa sana duwwaatti nafu amma Awurooppaatti iyyuu baqattoota bobbaasuudhaaf hin danda'a. Kanaatiif sodaannaadha addunyaan kan jechaa jiru. Sodaa sanaatiifi dhaabuudhaafi tattaafataa jira Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaan barri. YDO ni siasa na rati ini tu agenda sana kasihsa ini tu rati rumah tak kerja tu rati musuh mana sih opia ni dengan murtesu musuh mana sih opia murtesu kita nak cuma kanan dulu buat jatuh leh orang dekat tu terasa bilal cakap kuarra kalau lumba walik tuan itu dia mula warana tu dia kisah jira yo kisah warana sana gas tak kau tu mau ada ini isah boleh dia tu abang mau jawab aku bercurang denda yo kisah mau lecual mau ura sih dan dengu jadi sini artis malga artis malga kata kaje bercurang sih ini boleh duduk bercurang sih denda uye cur nora filan no kisah tu kau dah pernah tanya filan no kisah tu kau dah pernah cuci ikan beach warra ilal chan warra kusan warra warana warra kusan warra naga bercurang denda abang kisah ni kau tidur betul malay kata mau jumpa di jodoh dua belas sana tu one warana kena kasih se egeri jodoh kena cisu lagi dia numpakat.
Gaffi biraan Dr. Alamusimeef dhiyeesse marii guutuu biyya karoorfame kana eenyutu gaggeessaa ka jedhu ture.
Biyya kana keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu yeroo jennu yaanni uummanni Itoophiyaa irratti olii gale yookiin uummanni Itoophiyaa danuun harki caalaan irratti olii gale mubitee biyya haa ijaaru jechuudha. Kana jechuun kiyyaa caalu morki jiru keessatti hin hojjetu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo paartiin biyya bulchus mari'ataa tokko ta'a malee kan marii kana gaggeessu ta'uu nurra jiraatu. Kanaaf marii kana kan gaggeessu seeraan qaamni walaba tokko dhaabbachuu tura jira amantaa jedhu qabna akka mootummaatti.
Mootummaan marii kana gaggeessuu hin qabu isa jedhu irratti kan walii galan Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mootummaa ta'uu yookiis immoo akka paartiitti irratti hirmaachuu danda'a. Akkas jechuun kan ajandaa sanas lafa kaa'u warra irratti hirmaatutu waliin galeeti jechuudha. Prosesii kan biraatu dhufuudhaatiif adeemaa jechuudha. Yoo karaa kana mootummaan Itoophiyaa deemuudhaaf hin danda'a ta'e waliin dubbannee walii galteedhaaniifi irratti mari'achuudhaaf gadi teenya humni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu waliin dubbannaa yoo jedha ta'e warri mormitoota kanaan beekuna waggaa tokko caalaa kan ittiinaa turan sana kan kanaan dura gasanatti deebi'eera jechuudha akkuma paartii tokkoon kan kisa ta'a yoo jedhe inni fudhatama qaba kan deemsisuu danda'u hawaasa addunyaa keessaatiiti itti dhufu jechuudha kuni. Warri wal lolan wal wal dhaban wal wal waraanaan waan irratti walii galan prosesii sana irratti walii galuudhaaf hin danda'ama.
Daawwattoota keenya marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti gaggeessuuf karoorfamaa jiru kan ilaalan Dr. Alamuu Simee ministeera qindeessa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii akkasumas Dr. Isqeel Gabbisaa yuunivarsiitii Keepreen kan Michigan keessaaf barsiisaa akkasumas rogeessa kata'an waliin marii jaallanne gaggeessite ture. Mariin kun kutaan lammaffaa bor dhiyaata Dr. Alamuu Simeef Dr. Isqeel Gabbisaa ni galateeffanna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22 25 fi 31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Feesbuukii keenya afaan Oromoo .com irrattillee nu argattu. Qophiin keenya guyyaa guyyaa yoo isin darbe marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com irratti nu argattu. Qophii boriin walitti deebina. Halkan gaarii.